Oke, Pak Yukito, siang, pagi, sore, malam, dan sekenanya Anda membuka link ini. Setelah permusyawaratan di grup, kami memilih tema branding image. Gua nggak, ya kita nanti bahas tentang branding image. Siapa aja dari mungkin tokoh atau orang-orang lainnya yang mungkin bisa masuk ke kalian lah, yang mau dengerin aja. Ini kita juga ada orang baru nih, uset orang baru yang kemarin dia nggak gabung, sekarang bisa gabung nih sekarang nih. Gimana Bung Indra? Tes suara Bung Indra?
Terus hilang.
Wah, ya ada yang terus hilang.
Gak dijawab loh.
Indranya hilang. Ya nggak apa-apa, ini kita cek suara aja.
Halo.
Biar orang nggak kaget.
Sorry, tadi
tahu ada
rada
yang ngarep
disconnect.
Enggak.
Gimana?
Ini kan kita kan kemarin udah ngomongin itu ya, yang masalah
media sosial.
Brand image itu ya. Ya, kemarin media sosial sebenarnya sih menurut gue ini cukup ada irisannya lah sama bahasan kemarin.
Pastilah.
Kalau lu pada... Lu tuh pengen dilihat seperti apa sih sama orang? Lu pengen citra diri lu tuh seperti apa sih orang-orang ngelihat lu tuh?
Bajingan dong.
ingin terlihat rebel dan nakal ya?
Bangsa.
Anjir. Kalau
aja.
Kalau gue mah pengen terlihat sebagaimana layaknya
baru jadi
seorang ayah
jadi
aja gue
ya.
Mah.
Baru Indra nih baru jadi ayah.
Yo.
Ayah yang punya cita-cita nganter ya? Anaknya sekolah pakai Harley.
Tapi Oli di akun Instagram lu udah mendukung gue.
Waduh gila.
Oh iya, yo. Lu perlu di mau di endorse enggak di sini?
Waduh. Top kan deh. Waduh, mantap boleh. Kaos cuma kalau ukuran lo 5XL aku.
Ini aja Pak. Orang pintar aja kali. Anjir.
Orang kalo banyak wawasan ya.
Ya, pada enggak.
Ambil. Kalau
oh, ada. No, tapi ini mah serius no ya. Gue tuh mandang lu dari dulu. Lu kayaknya kalau Inzaghi itu terlahir offside, lu
udah
berkurang sarkasnya. Kalau lu tuh terlahir sarkas gitu kalau menurut gue mah.
Semenjak rambutnya dipotong.
Oh iya ya.
Menjawab iya. Bareng sama ini lah.
Apa?
Di MRT.
Di FB Mama sih.
Bapak.
Lanjut.
RI1.
Itu lucu banget cerita itu aja tuh.
Disangkain Pak Agnes.
The power of slow nongbo ya.
Yoi.
Diajak makan.
Aji makan parah sih parah. Ceritain dong Har.
Oh itu entah.
Ya balik ke topik Oh ya.
Iya sih.
Itu berarti cita diri Har sudah berhasil. Ya.
Gue gak ngerti lah, lu pengen terlihat seperti apa, Len?
Gue gak ingin terlihat sih malah. Gue jarang posting apa-apa, coy.
Gak pengen terlihat tuh, apakah ingin terlihat atau lu pengen tidak terlihat?
Nah iya, mungkin juga sih. Soalnya mungkin kan ada orang-orang yang ingin lebih terlihat, ada orang-orang yang emang nutup diri, tapi sebenarnya itu mungkin bagian dari persona dirinya juga kan?
Nah itu kan sebenarnya yang pengen ditunjukin kan sebenarnya?
Iya.
Tapi Lan,
berarti lu?
Lan,
oh ya.
Lu tuh sebagai introvert, tapi terkenal di seantero Karawang kan?
Anjir.
Nah, itu anjir.
Gua enggak introvert. Sebenarnya gua enggak introvert kalau di dunia nyata. Gua di sosial media aja introvert.
Nah, kenapa itu bisa berubah?
Ma... Nah, itu mungkin citra diri gua ya. Kenapa sih gua enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu suka lah orang-orang tahu pribadi gua, mending ngobrol langsung. Oh, kalau di sosial media tuh gimana ya? Ada jarak gitu, ada jarak. Gua ngerasanya ada jarak. Ya, gue lebih suka personalnya oh, yang
berarti
ketemu
lu
langsung
lebih
ngobrol,
lebih seneng
tatap muka gitu.
Ketemu orang itu secara langsung. Eh, tapi bukannya sekarang kalau lu nggak tegur sapa di media sosial itu malah bikin jarak baru ya?
New normal ya?
Iya, iya gak sih?
Iya juga sih, ya.
Dia lu di unfollow aja, lu di unfollow aja bisa bisa timbul permasalahan baru. Bilang gak lu?
Iya sih emang.
Iya. Yeah. Iya iya sih benar sih. Benar.
Tapi
iya,
emang
introspeksi diri aja.
Kayaknya ada pengalaman
kalau di unfollow tuh kayak memutus hubungan silaturahmi.
Ada pengalaman di unfollow gitu. Terus jadi apa gitu masalah.
Apaan?
Terus orangnya
kenapa
gimana?
Enggak ada keseringan mah gue oh, enggak follow karena
enggak
karena
citra diri orang itu
biasanya karena ya.
Biasa aja.
Nah.
Apa ya gue mah lebih ya ada yang karena personal ada yang karena emang gue malas aja ngelihat apa
lu
nyampah nih gitu atau apa gitu ya
kalau orang terus jadi prestasi nih prestasi nih gue nggak kalau orang nggak kalau dia nih
enggak sih justru
di media sosial gue merasa berprestasi ketika waktu zaman Twitter awal-awal gue di follow sama Farhad Abbas terus kedua kemarin
itu Oli itu kenapa
itu banget.
Bisa ngendorse lu?
Itu mah temen gue kerja. Orang dalam.
Itu mah temen gue kerja jadi marketing solo.
Lu mencitrakan diri sebagai pengguna Oli yang baik gitu.
Yoi.
Udah Vin Diesel lah.
Yoi, Vin Diesel aja.
Waduh mantap. Eh tapi kalau dari kasus kemarin ya, itu tuh menurut gue ada satu sisi menarik karena gini, hal-hal kayak yang terjadi kemarin-kemarin itu yang terjadi di Klaten itu sebenarnya tuh itu hal yang sangat lumrah terjadi di daerah. Ada daerah-daerah tingkat 2 gitu ya. Daerah itu tuh sangat fantastis. Jadi, cuman gue apa ya? Gue yang bikin menarik tuh karena kok bisa ya? Apa latah yang naik itu karena apa gitu loh? Padahal menurut gue kalau hitungan Nora ya, gitu tuh lumrah gitu. Lumrah dalam artian.
Tapi kan kalau
yang kayak gitu mah kali gitu loh.
Kasusnya kan gara-gara dia dapat bantuan dari kemenkes.
Terus ditutupin.
Dia ditutupin lagi sama brandmate sama dia gitu.
Iya dia nggak
bukan dari.
Tapi apa gitu?
Oh iya. Iya sih.
Kayaknya banyak.
Benar-benar juga itu mah itu cukup-cukup fatal sih memang. Kalau cuma masalah
nampang
sih.
Gitu.
Bagi gue, semua sih, semua di daerah. Ya. Gue inget, gue punya satu pengalaman dulu waktu gue masih kerja di salah satu klub. Ya. Bos utama gue tuh anak-anak kota pada zamannya tuh. Ada sponsor,
oh, ya.
Itu bukan sponsor tradisional, maksudnya tradisional tuh bukan sponsor yang BUMD gitu loh, bukan dari produk multinasional gitu. Terus orang sponsornya bilang-bilang ke gue bahwa kita mau bikin satu banner nih gitu, lo tolong ini ada, tolong desainin gitu. Oh ya oke, gue bilang nggak masalah.
Terus tiba-tiba gue dikontak sama atasan gue. Enggak, dia bilang, si bapak pengen ikut nampang. Waduh, gue bilang, lu jangan bilang ke saya lah mbak. Gue bilang, bilang ke orang sponsor lah. Gue bilang, gue sih bilang ke saya mah cuman bikinin aja. Iya, kalau kalau masukin muka bapak, waduh, gue bilang, gue di sana tuh sampai geleng-geleng aja. Oh, gila nih, gue bilang sampai sampai segini,
akhirnya gila nih, gue bilang.
Oh. Apa? Oh enggak, akhirnya akhirnya enggak, karena pihak sponsor ya mana mau lah mereka. Orang mereka udah keluar duit, oh,
karena
terus malah mau naikin ini orang, ya? Terus mereka mereka kan nggak berafiliasi dengan siapapun gitu loh.
Oh.
Tapi emang
niatnya niatnya mah profesional.
Sekarang kan kalau misalnya nggak ada bencana pandemi ini kan kita kan harusnya kan pemilu ya, pemilu daerah ya.
Ya pileg, pilkada ya.
Iya, ada beberapa ada beberapa daerah ya.
semua orang ada simpati sih aja sih lagi keadaannya kayak gini. Cuman kalau dengan cara yang tadi udah disebut sama Indra Klaten, menurut lu pada gimana tuh?
Ya sebenarnya mah kan yang kayak gitu lumrah kan, kayak maksudnya tanpa menutup mata kan emang semuanya daerah hampir kayak gitu kan. Entah itu kesadaran diri sendiri dari si pejabat atau orang itu, entah dari timnya kan biasanya. Yang sebenarnya
kalau enggak gini, kalian pada ingat nggak? Sorry, maaf. Kalian pada ingat nggak waktu pemilihan demo
suara putus-putus ya, tidak?
Tahun silam tuh yang Anas Urbaningrum pilih.
Kenapa?
Itu apa namanya yang waktu pemilihan ketua Demokrat, pada ingat nggak? Nah, itu kan itu kalau masih pada ingat ya. Sebenarnya secara visual, secara nilai-nilai jual di luar itu lebih jual, lebih artistik, lebih ingin lah gitu daripada Anas Urbaningrum. Tapi Anas itu mah menurut gua kayaknya emang mungkin orangnya itu minim edukasi kali ya. Maksudnya itu minim edukasi bahwa kalau pemimpin yang lebih nampak itu salah gitu ya, bukan berarti tidak baik.
Kalau gue sih ya lumrah, karena beberapa tuh kan gue kadang misalnya kayak kemarin pemilihan bupati juga gue nggak tahu pada akhirnya ini orangnya yang mana. Jadi menurut gue branding kayak gitu sih nggak masalah.
Tapi ya sebenarnya cara ilmuannya juga branding.
Tapi ya sebenarnya secara ilmuwan juga branding atau branding yang ya yang sampai ke targetnya gitu loh. Gue kalau misalnya apa perangin itu berarti ya cuma keren doang.
Suaranya
putus-putus. Iya, tapi suara. Nah,
parah ya.
Ya. Itu mungkin kalau menurut gue
tes
akhirnya akan jadi sebatas diskusi ibu kota doang, mungkin diskusi media sosial doang. Klaten mungkin orang-orang Klaten biasa aja kali.
Nah, itu dia bisa jadi akan seperti itu sih, karena ya mungkin yang di kota mah merasa bahwa anjing apaan sih nih, norak banget ini. Padahal di Klatennya ya kenapa
kalau
begini kok gitu. Yang penting dia kerja gini ya, mungkin
gimana
ya,
menurut lu gitu. Lu udah sering lihat, lu lihat kan produk-produk dia yang poster yang ada muka dia aja. Menurut lu bakal sampai gak sana, no?
Yang yang gue baru baca
pelajar, yang gitu-gitu.
Yang gue baru baca barusan tuh era sekarang tuh branding image yang keliru tanda kutip itu kalau brosur brosur kampus tuh.
Nah, itu.
Itu akan selalu digambarkan bahwa orang hitam akan temenan sama orang kulit putih gitu loh.
Aduh.
Semua kampus kayak gitu gitu loh.
Kampus itu kan mana nih, lokal atau luar?
Semuanya di Indonesia bahkan di luar kayak gitu.
Oh ya?
Iya.
Terus nah itu kan image yang pengen ditampilin tuh kan kampus kita nih ini nih apa?
Majemuk. Ya.
Padahal kan kalau dalam sehari-hari kan ya rasisme kan tinggi banget kan gitu di kita.
Ada gap ya. Apapun kan, bentuknya gitu.
Jadi branding image itu ada kepalsuan di dalam brosur itu gitu loh. Dan itu kan jadi kepalsuan yang didesain oleh gua nih sebagai desain grafis untuk memuluskan usaha untuk mendapatkan uang dari lembaga pendidikan kan gitu kan.
Oh ya. Yeah.
Jadi kan itu ironis banget kan. Lu lembaga pendidikan tapi lu memajang kepalsuan di dalam brosur gitu loh. Ini orang hitam akan temenan sama orang kulit putih, orang Chinese akan temenan sama orang yang berkerudung. Padahal kan sehari-hari kita ngelihat gila semuanya kan berantem gitu loh.
Iya, tapi... ya walaupun ada. Ya.
Tapi kenapa yang diserang cuman yang dari sana doang ya? Maksudnya kenapa nggak ada yang menggambarkan bahwa si kaya berteman dengan si miskin gitu? Mungkin lebih sulit ya
menggambarkan itu. Ya. Harus palsuan dong.
Tergantung ya. Tergantung tujuannya.
Karena kan itu kan sebenarnya jualan dulu kan.
Tergantung.
Iya, jualan ya. Itu kan apa namanya panggung depan yang lu tampilin ke orang kan, itu orang yang pengen orang terima dari itu kan. Menurut lu wajar gak sih, atau ada batas wajar gak sih kepalsuan ditampilkan sebagai branding image?
Kalau berdua kan misalkan gue nih sebagai desainer brosurnya nih, ya gue kan gak bisa melakukan apa-apa kan gitu. Dia nyuruh gue, dia bos gue, ya gue cuma anak buah, ya gue harus melakukan kan gitu loh.
Ya
menurut gue bebas sih orang mau sebejat apapun tuh menurut gue bebas.
Kayak apa ya.
Orang mau sebejat apapun menurut gue itu di luar kendali kita ya. Ya
pribadi masing-masing lah ya.
Tinggal kita menjaga kewarasan aja gitu. Anjir ini orang ibul nih gitu-gitu aja kan. Tinggal kita.
Yang penting kita tahu gitu. Batasan-batasan.
Iya, kita tahu sama tahu aja. Biarin orang melakukan hal yang kita menjaga diri kita aja gitu loh.
Itu kan dari versi lu yang desain. Kalau misalnya dari yang orang belakang layar yang nyuruh lu ke desainnya gimana? Mungkin Lundra atau Riz gimana?
Itu mah apa ya, kalau gue sih ya dulu karena gue kerja di tempat dengan bos yang kayak gitu, apa ya, menurut gue mah emang gini-gini. Gue tuh sampai kadang punya pikiran bahwa sebuah branding image itu yang ujung pada kebiasaan. Maksudnya kepalsuan yang lu tunjukin di awal itu nantinya itu bakal jadi kebiasaan lu. Gue tuh sempat berpikir kayak gitu, walaupun pada akhirnya
malah sebenarnya brand
sebenarnya.
Ya.
Gimana? Lanjutkan.
Ya jadi sebenarnya tuh branding image tuh berarti dalam tanda kutip kepalsuan ya. Ada atau ada branding image yang benar-benar menunjukkan jati diri dia sebenarnya nggak sih? Atau ada contoh gitu?
kayak gue nih ya, gue jujur gue di sosial media gue tuh gue seperti berantakan gitu. Maksudnya gue di Facebook itu bagaimana, gue di Twitter itu bagaimana, gue di Instagram itu bagaimana, gue tuh gue malah merasa di tiga platform itu tuh cara gue tuh
beda-beda
gitu loh,
ya?
cara gue menjual diri gue tuh beda-beda gitu loh. Iya, kalau lebih seneng bilang menjual ya, karena
outputnya ya, aja ya.
Dari kita kan semuanya dijual lah, yang beda itu cuma yang dijual doang.
Gagasan.
Iya, ada yang jual diri, ada yang jual otak, ada yang jual kekuatan. Iya, itu doang. Kalau begini, ya ada lagi palsuannya, karena kan itu tujuannya buat nge-guide target lu gitu loh. Jadi misalkan nih lu punya target-target buat pengen ini ya kan, lu pasti berusaha untuk mencapai itu kan gitu loh. Nah, ada yang berusaha mencapainya dengan gue mau
ya, ya,
nge-branding
ya.
Image gue tuh kayak gini, gue pengen dikenal sebagai ini gitu loh. Itu bukan berarti bermuka dua, enggak ya, karena bagi gue gini, bagi gue kalau menyebut branding itu mah berarti lu tuh ngulik sesuatu dari dalamnya ya, gitu.
Betul.
Misalkan gini, lo kalau nge-branding satu perusahaan, itu kan lo harus tahu
unique selling
point-nya apa, ya. Nilai jualnya di mana, targetnya siapa, gitu lo segmentasinya. Kan itu branding-nya itu kan berdasarkan data-data itu, baru lo rumuskan semuanya, gitu lo. Ini, jadi, apa ya, kalau secara awal,
ya ada irisannya tapi sih tipis.
Dan pemuka dua itu tipis menurut gue. Cuman beda. Iya, ada irisannya tapi ya, tipis. Cuman memang
bedanya itu aja ya.
Branding itu bisa dipertanggungjawabkan karena by data, gitu loh. Iya, jadi walaupun sama-sama nih, sama-sama ya. menjual ya Pak, pasti adalah yang dilebih-lebihkan gitu loh. Gue baru tadi siang baca salah satu tweet di Twitter tentang redesign logonya Cadbury. Ternyata itu cuman bukan redesign, ternyata mereka rebranding gitu. Lu kalau itu
dilurusin
tuh
doang.
Beneran apa ya, kayak effortless banget lah. Gitu. Iya, Pak, dilempengin sama hurufnya lebih kecil gitu. Terus Pak, pas gue baca penjelasannya, wah ini keren sih bagi gue gitu, maksudnya kepikiran gitu mereka tuh sampai sampai sana gitu loh. Jadi kecilin kan biar menurunkan stigma bahwa coklat itu bikin gendut gitu-gitu. Karena gini loh, karena branding itu memang yang disasar itu sisi emosional, sisi psikologis itu yang disasar sama branding. Karena kan lu
iya,
harus tetap diingat sama orang. Gua, kan itu
dari cuman,
tujuannya branding.
Gak cuma logonya doang yang diubah, cuman pasti ada kampanye-kampanye di balik itu yang sebenarnya. Yang lebih sulit itu sebenarnya itunya sebenarnya. Apa namanya?
Iya,
direct selling-nya ada atau apa segala macam campaign produknya gitu-gitu sebenarnya yang lebih sulit menuju goalnya dia ke tujuan dari logonya itu, jabaran dari logonya.
Iya, karena memang ketika lo mengadakan campaign itu, tidak apapun lo pasti ada benturan karena lapangan itu selalu beda kok, selalu. Nggak pernah sama. Mak punya tim riset yang jago juga, tetap aja nanti ketika di lapangan lo akan menemukan hal yang
kenapa
nggak pikiran, kenapa nggak pikiran, pasti itu akan selalu kayak gitu.
Menurut lu, tadi kan lu bilang kan apa? Lu kan ingin terlihat rebel. Apa sebenarnya yang pengen lu jual dari kerebelan lu itu?
Ya, apa ya? Lebih kayak kalau ngutip.
Mantap.
Ngutip ininya si Jiwa TG ya kayak lu urakan aja ya, lu nggak terbebas, nggak terhalang oleh apapun itu ya, apa yang lu pengen tampilin kayak gitu sih.
Nah menurut gue Sujiwo Tejo adalah orang, Sujiwo Tejo adalah orang yang brandingnya bagus banget. Menurut lu ya, siapa orang yang menurut lu panutan lu lah dalam branding image, menurut lu anjir nih keren orang
siapa ya? Tejo sih menurut gue.
Kalau lu no?
Enggak, menurut gue harus dibedain dulu nih branding apa image nih? yang di istilahnya di setup gitu. Ada branding, ya. Branding yang emang dia kayak gitu
emang timbul sendiri ya dari sejalannya, maksudnya emang brandingnya tuh muncul karena emang personanya dia kayak gitu, bukan
ada,
karena
ada yang dipoles bukan, kan
nah, ya, gua, ada yang brandingnya ya dipoles.
Nah Sujiwo Tejo tuh masuk yang dipoles apa yang emang itu aslinya begitu? Coba Cuk, gimana Cuk?
Kalau gue dia nggak, ya emang aslinya gitu sih, dia nggak banyak polesannya sih.
Nah lanjut ya. Jadi kalau yang menurut lu branding polesan yang bagus siapa?
Branding polesan bagus tuh, oh Karin sih sejauh ini menurut gue ya.
Oh iya.
Dari yang kemarin ketika branding awalnya kayak gimana, atau dia akhirnya turun ke jalan itu menurut gue bagus banget branding image-nya. Sampai akhirnya blunder lagi kan. Dia ketemu siapa itu gue gak ngerti.
Itu tadi menarik loh yang dibilang Harsono. Itu apa, brand by image sama image by brand kan itu kurang lebihnya kan kayak gitu ya. Itu menarik sih karena memang ada beberapa brand itu yang tertolong oleh si image-nya, ada juga yang sebaliknya gitu loh. Bener sih, masuk akal.
Coba Lan lu sebutin berdasarkan
polesan ya.
Polesan dan yang menurut
gue ini
ori. Kita nebak-nebak aja.
Oh, iya maksudnya kalau yang gue lihat agak apa ya, kayak polesan tuh kayak Rich Brian tuh. Dia kan rebranding tuh dari namanya Rich Higa jadi Brian kan. Itu kan sebenarnya dia ngeh kan kenapa dia jadi Rich Brian tuh, berarti dia ada riset tersendiri kan dari timnya, entah dari dia sendiri. Itu menurut gue agak lumayan beras, maksudnya yang lumayan bisa di, maksudnya bisa ditiru, maksudnya bisa dijadiin apa ya, benchmark gitu. Karena dia ya cukup oke lah, maksudnya bisa tembus sampai jauh banget kan. Kalau yang emang aslinya kayak gitu, gue jarang ketemu orang sih yang kayak gitu. Gak tau, belum kepikiran sih. Yang emang benar personanya kayak gitu terus-terusan gitu ya. Mungkin Soleh kali, kayak Soleh tuh. Soleh kan emang kayak gitu terus tuh. Konstan kan, maksudnya di dunia asli sama di media atau di mana kan. Mungkin Soleh Solihun orangnya emang kayak gitu kan. Mungkin ya. Mungkin emang personanya, keciptanya dia kayak gitu.
Kalau Otong gimana?
Gua gak tahu dah. Gua ajar gak Otong pernah interaksi.
Ian, lu tanya ke Ian.
Iya, harusnya tanya sama Ian.
Kalau
sama Indra juga.
Entar gue tanya sama Otong gue aja deh.
Kalau lu, no?
Ya, Ori mungkin Koben ya.
Koben?
Ya, itu kayaknya Ori ya.
Ya bisa. Kalau yang menurut lo ada tim brandingnya?
Ada tim brandingnya mungkin.
Atau polesannya gitu?
Siapa ya? Si yang di Twitter yang gua unfollow aja lah, itu kayaknya banyak.
Anjay.
Gue gak mau nyebut nama lah.
Menurut lu jering tuh dia bikin apa emang kayak gitu?
Ah ini si Alan nih.
Anjay kok gue? Gue gak tahu. Tapi kalau gue ngutip dari obrolannya interview Soleh sama Erik lo, kalau mungkin masih ingat, kan sempet tuh clash kan maksudnya yang UU permusikan tuh. Kan Erik sempet sempat ngomong tuh kalau ketemu aslinya mah baik sih bro, jadi gimana ya katanya. Jadi gitu sih ya, mungkin lo bisa menyimpulkan sendiri sih.
Oh, okay.
Gue juga ya, gue banyak gitu orang-orang yang gue pertanyain ini sebenarnya dia kayak gini apa begini terus apa gimana gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, gue suka tuh, gue nggak tahu ini branding apa enggak ya, cuman positioningnya BP itu gue suka tuh.
Ya, siapa?
Atlet, BP. Di atlet, ke posisi masuk, ke aktor masuk, tiba-tiba
dia masak, main. Masak juga ya?
Iya, tiba-tiba dia main wayang.
Siapa?
BP.
Kalau menurut gue, BP itu jadi salah satu pemain sepak bola Indonesia yang paling bagus citra dirinya, karena BP itu... Ini kalau gue ngelihat pribadi ya, BP itu kayak udah sadar bahwa gue nih pemain bola, gue pensiun tuh paling mentok di umur 40. Sedangkan hidup harus terus berjalan, dan sepak bola ini gak ada pensiunnya gitu loh. Makanya dia kan sejak tahun berapa tuh udah nge-branding dirinya sedemikian rupa gitu. Itu menurut gue ya, itu yang harusnya dicontoh oleh semua pemain yang ada di Indonesia. Maksudnya
apalagi jadi yang muda-muda ya.
Iya, jadi enggak cuma apa selesai main bola,
selesai main bola ternak lele ya.
Waduh. Kan ya. Maksudnya kalau cuma jadi pelatih itu ya udah gitu aja gitu.
Gitu aja.
Iya. Iya, maksudnya lu mau jadi pelatih itu gila, pelatih itu banyak banget gitu loh.
Iya. Maksudnya lu jadi sesuatu gitu ya.
Iya, ya kalau di luar negeri mah kayak Beckham lah gitu. Ya Beckham mah kan memang ya, memang jadi, memang ya, di kayak ya, kayak ditolong jugalah gitu sama
ya, sama mukanya.
Iya, sama muka istri, sama media-media Inggris.
Sama istri gitu. Ya.
Iya betul.
Ya, emang udah jadi selebriti aja dia mah, bukan footballer kan.
Iya, Itu nah, itu menurut gue memang ya, kalau untuk profesi-profesi tertentu kayak gitu, menurut gue memang bagusnya seperti itu ya gitu loh. Sama kayak gini deh, sama kayak si Iman Syafi'i deh, si Iman lagi deh, itu dibalik apa ya, tau lah, karena ada beberapa teman gue yang rada sesuai itu dengan gaya dia yang apa ya, kayaknya kenal sama semua orang, kayaknya dia ya, terlepas dari
tengil ya.
Dia kenal atau enggak ya, menurut gue sih dia membranding diri dia tuh sesuai dengan profesi dia sebagai agency. Menurut gue ya tahu sendirilah anak agency.
Ya, benar-benar. Dan kalau ngomongin BP tuh, dia kayaknya seingat gue, sepengetahuan gue, dia satu-satunya yang baru bikin buku ya, pemain lokal ya.
Iya kayaknya. Ada satu sih sebenarnya yang pengen bikin buku, cuman belum jadi, nggak tahu kenapa.
Sebelum BP tuh, setahu gue sih belum ada ya yang bikin buku biografinya diri sendiri gitu.
Belum sih kayaknya.
Kan? Malah kebanyakan pemain luar yang main di sini yang pada bikin buku kan?
Iya ya, karena mereka impress mungkin karena sama.
Iya, udah ngerti kan potensinya mereka gitu di lingkungan sepak bola di luar kan, mungkin mereka udah tahu juga.
Cuman memang sangat sangat menarik sih ya, karena kebetulan gini, gue waktu kuliah tuh TA gue tentang branding. Jadi gue nge-branding satu museum gitu dulu. Dan gue memang sangat tertarik gitu dengan branding, dengan segala apa, dengan segala macam plannya, terus segala macam campaign-nya gitu. Menurut gue tuh selalu menarik gitu lah.
Iya. Makanya nggak salah kita undang lo di sini ya.
Pakar ya.
Waduh.
Praktisi, bukan bakal praktisi.
Waduh. Gila.
BP itu menurut gue menjadi unik. Dia jadi minoritas tanda kutip di persepak bola di Indonesia tuh. Karena BP itu sebagian kecil dari pesepak bola yang intelek lah gitu. Karena dia orang tuanya itu guru, bahkan apanya tuh kalau nggak salah dia pelatih SSB gitu, punya SSB di daerah.
Ya. Betul. Itu jadi soal pesepak bola yang intelektual ya, itu menurut gue salah satu apa ya, salah satu hidden gems mungkin ya, maksudnya ya gue karena kerjaan gue menuntut gue untuk ngobrol dengan beberapa pemain gitu. Memang lu kalau nemu pemain yang lu ajak ngobrol nyambung tuh dalam artian
wawasannya luas gitu.
Wawasannya luas, terus bisa masuk gitu, misalkan dengan pola pikir lu, dengan ini lu, itu tuh sangat sangat menarik lu. Enak banget.
Gua nemu sih satu masih muda, cuman kayaknya dia udah gak main bola deh, cedera mulu.
Siapa?
Sahrul Kurniawan kalau gue tahu.
Oh, yang dulu di Persika ya?
Iya. Itu dia, wawasannya luas juga dia. Enak deh, cuman bola. Paling gak semua, cuman ya.
Gue sih yang paling kaget tuh sama Zalnando tuh, gue kaget. Itu ya gak nyangka aja ternyata dia, oh gue bilang ternyata ini anak diajak ngobrol asik ya gitu, nyambung gitu.
Nah, berarti terlepas dari individunya yang kayak BP gitu ngerti gitu, sebenarnya dari tim sendiri atau dari, ya kan kita ngomongin atlet nih, ada gak sih orang yang benar-benar ngasih pemahaman kalau lu tuh sebenarnya harusnya punya personal branding gitu. Sebenarnya ada gak sih tim itu atau di dalam klub itu tuh yang aware gitu? Kemauan kecil sendiri kayaknya
karena Andra, lu sepakat ya Andra kalau misalnya tim-tim di Indonesia pun baru-baru belakangan ini nih, setelah Bali wah dengan baru ya lagi ikutin deh
ya, cukup sepakat sih, karena memang Bali itu salah satu pengecualian menurut gua, karena dia ngegasnya tuh udah terlalu jauh gitu.
Tapi paling enggak itu jadi apa ya? Jadi pacuan buat tim-tim yang lain gitu.
Jadi benchmark dia.
Iya. Ya karena pada akhirnya sih kalau penilaian gue kita branding, nge-branding diri itu tuh sama kayak proses pencarian jati diri lu sebenarnya. Ya benar kayak yang dibahas Luffy di awal gitu. Lu tuh pengen
terlihat apa ya?
Gimana, pengen terlihat gimana sih? Pengen apa? Dianggap orang apa sih gitu? Menurut gue sebenarnya itu sama aja dengan pencarian jati diri gitu, karena ya ketika lu mencari jati diri lu, ya ini misalkan katakanlah di usia-usia lu SMA gitu sampai awal-awal kerja lah gitu. Itu mah kan pasti masih sangat bergejolak ya itu mah.
Ya masih ya ngambang lah ya, kemana-mana bisa kemana aja.
Iya, masih oh gue pengen gaya kayak gini sampai pada akhirnya.
Di umur 30-an lah ya mulai itu.
Paling enggak lu tuh pasti punya satu momen, entah apapun itu, bisa lu ngelihat orang, bisa lu ngalamin sendiri, bisa lu apa aja pokoknya. Pasti ada satu momen yang bikin lu, ah udahlah gue ini aja lah gitu.
Kalau istilahnya quarter life crisis ya.
Nah, iya betul. Quarter life crisis itu tuh. Pasti tuh.
Iya.
Pasti.
Kayak ngapain aja sih selama ini? Gue harus kemana nih tujuan gue gitu.
Iya. Pasti itu mah. Dan dan ujung-ujungnya jadi ngerasa, ah gue capek dengan apa yang gue jalanin selama ini ya. Karena lu ngerasa, ah yang gue jalanin selama ini ya udah cuman gitu doang. Penuh kepalsuan, penuh ini gitu loh.
Gak ada tujuan ya?
Iya.
Nah, ini kan gak ada tujuan nih. Beda lagi kan kalau misalnya kita ngomongin yang tadi itu, dia branding image dia untuk tujuan tertentu kan. Itu kalau menurut gue.
Ya.
Kalau itu mah kayaknya sama-sama aja kayak lu nge-branding perusahaan nih.
Ya.
Mirip-mirip itu mah karena kayak sebenarnya lu nge-branding diri lu sendiri juga.
Ya. Dalam spektrum kecil ya. Kalau
ya,
calon mertua aja, lu kan pasti nge-branding diri, nge-branding diri lu sendiri dengan biar kelihatan baik kan, maksudnya dalam kutip di depan.
Iya, ya itu mah tidak ditampik ya maksudnya. Jangankan ke itulah kita ke orang tua sendiri aja kadang.
Ah iya benar. Di rumah beda sama di luar kan.
Iya. Kita di rumah mah tetap ada ngerasa kayak ya, ada ya, ini ya. ada batasan nih, ada ini nih. Karena pada dasarnya sih menurut gue branding itu tuh sama aja semuanya, yang membedakannya ya benar itu tadi cuman circle-nya doang, circle-nya ada yang gede, ada yang kecil gitu, ada yang sedang.
Ya, spektrumnya ya.
Iya, cuman itunya doang gitu loh. Karena balik-balik lagi ke tujuan kan sebenarnya. Tujuan lu pengen apa gitu. Kayaknya semua tujuannya sama sih kalau nge-branding tuh. Ngejual semuanya mah.
Iya dan...
Ya, atau pada, ingin terlihat ya.
Akhirnya lu sendiri yang nentuin wajah mana nih yang bakal lu taruh di panggung yang mana gitu.
Iya benar. Iya. Betul.
Tapi benerlah gue dulu gue kayak gini ya. Dulu gue tuh kepingin banget tuh bisa punya followers banyak, bisa punya apa namanya, bisa dilihat orang gitu, bisa ini. Pada akhirnya gue capek sendiri. Gue tuh dulu ngalamin
capek ngejarnya ya.
Iya, gue capek gue beneran. Dulu gue tuh kan ngupload foto tuh sehari satu, tapi lama-lama ngapain ya gue bilang. Maksudnya gue lama-lama ngelihatnya tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak kok gue maksain banget sih foto yang nggak seharusnya gue upload, malah gue upload gitu loh. Jadinya jadi males aja gitu. Makanya ujung-ujungnya ya udahlah, gimana gue aja lah gitu.
Oh, berarti branding image tuh sebenarnya padanannya tuh tuntutan ya berarti ya, ada tuntutan kan, entah dari diri sendiri atau dari orang lain gitu atau lingkungan gitu kan?
Iya dong, ya, karena kan kalau nge-branding itu kan ini kita bahas branding secara keseluruhan. Bagi gue sih nge-branding itu kan outputnya itu kan akan ke marketing kan itu mah. Nah,
supply and demand ya.
Iya, marketing itu kan supply and demand gitu lah. Ya lu lu mau menjual diri lu kayak gitu, ya apa yang mau lu jual gitu loh. Maksudnya kalau kayak gini deh, misalkan lu jual sepatu gitu. Lu berani ngeklaim ini sepatu gue tuh paling nyaman, lu mau jalan 40 kilo juga lu enggak akan lecet kaki gitu. Cuman ngomong doang gitu. Lu cuman ngomong tanpa didukung dengan marketing yang baik, terus desain yang baik gitu, itu mah enggak akan menolong sama sekali.
Tapi branding tuh berarti cocoknya sama orang yang rajin ya.
Maksudnya?
Iya. Dia kan harus punya target.
Ah.
Ya kan orang malas mah enggak punya target lah ya.
Lanjut. Ya. ya intinya mah kalau lu mau nge-branding ya lu harus punya tim ya benar, kecuali kalau lu rajin.
Iya, maksudnya kalau punya tim juga kan berarti harus ada teamwork, berarti harus istilahnya berkeringat lah gitu.
Iyalah, capek lu gila kalau nge-branding tuh kalau misalkan nih lu terlibat dalam satu proyek branding, itu timeline-nya tuh bisa berapa tahun lu?
Iya, ada yang long term, ada yang short term, ada target-targetnya kan.
Iya, itu timeline-nya nih dibagi dua tuh. Timeline long term-nya apa, timeline short term-nya apa.
Dan terus, di tengah-tengah tuh bisa berubah kan.
Anjir. Iya. Dan itu brief. Kemarin gue cerita aja. Kemarin gue, itulah apa namanya, yang udah hampir sama agensi lah. Gue udah dikasih kayak portofolio kerjaan gitu. Dan itu gue disuruh ngerjain konsep brief dari kliennya itu. Anjir, banyak banget. Pusing coy. Buat apanya doang. Gila itu.
Diketawain sama Arsono sama
iya.
Indra sama Aris tuh.
Banyak banget.
Capek
ngejarnya.
Iya, capek orang. Gila lu apalagi ngerjain
ngikutin kemauan konsumen tuh ya. Jibet berarti ya. Capek ya.
Iya. Lu apalagi ngerjain konsep. Ngerjain konsep itu kan lu lebih banyak ke berhayal kan?
Iya.
Berhayal
ya, tapi tetap, imajinasi ya.
Iya, tapi tetap
dikasih batas
by data.
Tetap bisa terukur gitu. Kan? Bisa tetap terukur.
Iya. Ya, lu bayangin aja, lu berimajinasi yang dimana imajinasi itu
liar,
tidak terukur, tapi lu ini harus, terukur.
Harus ini.
Iya, imajinasinya gila. Terukur.
Itu capek lu, capek. Kayak gini deh, gua ada satu contoh orang yang menurut gua brandingnya tuh menarik bagi gua. Itu karena? Itu idolanya Luffy tuh, Panji.
Anjir.
Yo,
itu harus ada hak itu.
Enggak. Gue seneng sama brandingnya Panji. Karena bagi gue dari gue nonton tuh stand up spesialnya dia, stand up show-nya dia dari yang awal terus sampai ke sekarang, menurut gue, wah ini orang image-nya berubah nih. Cuman memang sejak apa yang pilih Panji terakhir ya, yang dia sempat bikin heboh itu.
Oh iya itu.
Bikin heboh.
Jadi, itu keren.
Kayak Baliho tuh.
Pragi Waksono ya?
Iya, Pragi Waksono World Tour itu yang dia bikin heboh itu beberapa kota itu kan. Nah itu, sampai kesininya cukup konsisten menurut gue. Maksudnya gayanya, terus pembawaannya tuh sudah cukup konsisten. Beda kalau kayak awal-awal kan anak hip hop banget gitu, masih ada bau-bau hip hopnya gitu. Dan makin kesini bagi gue, oh ini brandingnya menarik ya, gue bilang dengan dia gini loh, dia bikin podcast monolog itu yang denger lumayan. Gila lu, podcast monolog tuh susahnya minta ampun. Bener, sulit banget podcast monolog, karena kan lu harus tahu kan gimana cara lu menyampaikan kata-kata tertentu biar mendukung gitu loh, biar si feel-nya dapet. Susah loh podcast monolog tuh.
Iya, dia tuh rajin, Dra.
Nah
itu ya, rajin. Dan rajin dan ngulik ya,
sama kayak Erik Kamti itu kan gitu.
Ya, Erik juga kan rebranding kan, maksudnya dari anak pang yang ugal-ugalan tiba-tiba.
Iya. Jadi yang bisa, melek teknologi.
Ya, jadi yang melek teknologi, pokoknya melek segalanya lah.
Bener sih kan. Kata Arsono, orang-orang yang ngerjain itu sendiri itu orang-orang yang punya energi berlebih kan gitu.
Ya. Itu agen perubahan ya.
Manusia-manusia dengan maksimum effort itu.
Iya.
Tapi cuk, kalau Baga gimana cuk? Branding nggak?
Nah itu
kan orangnya kalau di Twitter kan kayak males, nggak nyantai-nyantai. Oh, kan kalau kata Arsono kan rajin orang, kalau yang branding tuh yang rajin kan.
Tapi dia rajin nge-tweet coy.
Oh iya benar.
Tapi beberapa yang, tapi dia... yang menurut gue fake tuh yang kayak misalnya apa pertengkaran dia di itu tuh branding dia
sama istrinya.
Sama istrinya. Itu beberapa ada yang fake, ada yang ya buat lucu-lucuan kayak gitu sih.
Lucu-lucuan aja ya. Buat konsumsi publik aja ya.
Iya. Ya brandingnya kan akhirnya apa? Mau rat merit itu. Orang menunggu ini Baga ngelakuin apa lagi nih? Baga ngelakuin apa lagi nih? Salah apa nih kelikan nih? Bikin ulah apa lagi kan gitu. Orang lebih nungguin kesitunya. Di hubungan mereka berdua itu.
Menurut lu itu dibikin atau emang awalnya aja bercanda lama-lama jadi ada demand dari netizen jadinya ya udahlah sekalian aja gitu dibikin.
Ya menurut kalau gua ini sih ya karena di awalnya ya kali ngelempar biasa aja tuh lama-lama oh ya udahlah
dimakan ya lama-lama dimakan ya.
Kayaknya Baga tuh termasuk dalam brand by image kali ya.
Ya. Kayak suami takut istri ya. Sebenarnya takut tapi ya enggak takut sama.
Enggak gitu, Pak. Enggak gitu banget kayak di TL ya.
Heeh. Kalau kan sebenarnya bisa takut banget.
Ya. Nah, kalau legendario followers berapa, Nok?
50 lagi 1000 lah.
Anjir. Ya, itu lo cukup rajin tuh berarti lo.
Enggak anjir, gue dari.
Berarti lo itu nge-branding gak sih? Nge-branding gak?
Nah tapi
enggak sih.
Tapi kayaknya
menurut gue
konsisten.
Menurut gue yang branding tuh harus konsisten.
Nah lo konsisten.
Menurut lo gak konsisten.
Postingan
tuh selalu bikin postingan coy.
Dari berapa tahun postingan gue baru lihat tadi 365 doang.
Tapi konsisten,
no? tapi maksudnya no? Konsisten bikin kayak gitu, no?
Iya, tapi kan nggak harusnya kan tiap hari apa hari bikin terus berapa minggu ada jadwalnya gitu loh. Menurut gue kalau branding
lu konsisten tapi nggak rajin.
Nah iya, lu konsisten bener, bikin itu, sesuatu.
Bener. Soalnya nggak rajin. Secara benang merah desain lu tuh seragam kalau menurut gue mah.
Nah iya, konsisten kan berarti. Nah.
Tapi menurut gue harus lebih gede rajinnya sih.
Nah, sebenarnya lu udah ada desain, cuman males postingnya atau emang lu belum ada di, emang males-malesan bikin desainnya?
Wah iya, kalau orang berjiwa seni katanya gitu, dia bergerak tuh berdasarkan rasa aja katanya.
Tapi lu kalau posting nunggu momen kan, kayak Ramang itu. Lu nunggu momen kan? Atau emang pas kepikiran aja?
Secara kebetulan aja, anjir, oh ternyata ulang tahun ya, gitu aja. Jadi
kalau nggak nunggu-nunggu. Nggak kayak, ini ulang tahun nih, gitu.
Enggak, gue nggak ada target sih itu. Itu nggak ada target sama sekali.
Kalau si Harsono mah, rasa, apa ya, rasa fine art-nya tuh masih lebih gede persentasenya daripada rasa
jualan
industrinya.
Kalau legendario itu berarti sekarang image-nya apa, no? Akun kartu bola, akun bola apa-apa, no?
Semualah, pokoknya soal bola aja.
No, itu kalau lu gedein legendario, lu bisa nyaingin Panini kali, no? Tapi di skala Indonesia ya?
Gak usah.
Tapi menurut gue emang branding itu selalu berkaitan dengan apa ya, dengan industri ya.
Ya karena tujuan akhirnya emang
ya industri kan. Ya,
cuan kan, maksudnya ya. Maksudnya tujuan akhirnya pasti ke situ kan, muaranya.
Bagi orang-orang yang gak terlalu tertarik sama harta benda kayak gue gini.
Anti kapitalis.
Nah, lu sufi banget ya. Atau lu sosialis?
Pakai sono pang sebati, men.
Pokoknya pang, bukan branding. Branding itu erat kaitannya dengan itu, pokoknya dengan industri lah gitu.
Ya.
Jadi kalau nggak ada kaitannya dengan industri, menurut gue orang-orang nggak peduli lah dengan istilah branding gitu. Yang peduli sama branding itu menurut gue yang di kolam yang itu gitu loh.
Yang di kolam dengan tujuan itu ya?
Ya, tujuan untuk ekonomi lah gitu.
Monetize.
Ya, ekonomi.
Ya, monetize ya, lah. Entah dari rating atau apa kalau, gitu.
Kalau orang-orang yang hidup di luar kolam itu, yang tidak terfikirkan untuk apa namanya, untuk branding segala macam, ya kan itu jadi targetnya orang branding.
Ya, benar.
Ya, benar. Ya, ya, istilahnya menarik juga tuh.
Antara lu yang makan apa lu yang dimakan gitu kan.
Iya, ya, ya. Hukumnya cuma begitu doang.
Akhirnya kayak ini ya.
Lu jadi kapitalis atau target kapitalis kan gitu kan.
Iya.
Kayak lu no, lu udah mulai dimakan sama kolom kartu bolanya Bali United kan.
Gua gak beli anjir. Gua cuma diundang sama YouTube.
Enggak, tapi kan
yang follow
dulu kan mungkin orang-orang apa fans Bali United kalau pengen beli kartu bola kalau lu sekarang mereka jualan lahan lu kan jadi diambil.
Iya, gue pernah sekitar 2 tahun lalu tuh ketemu tuh sama bosnya Bali United tuh.
Ya, bes.
Di lobi hotel, kemudian gue biasa kan minta tanda tangan Irfan Bahdim, Lili Pali, terus Nick van der Velden gitu yeah. Kan. Datanglah si bos. Wih, apa ini? Kartu bola, Om. Oh, kamu jual lagi apa gimana? Oh, enggak, Om. Saya buat koleksi sendiri aja. Gitu. Tapi semoga sih United saat bikin kartu bola dan saya bakal beli. Gitu. Ternyata tahun ini bikin anjir dan gue mau beli.
Berarti itu idenya dari lu ya?
Kayaknya sih. Karena dia pas ngomong gitu mata dia berbinar-binar gitu anjir. Keren juga.
Duit nih.
Enggak, menurut gua enggak. Secara ekonomi itu enggak ada menurut gua.
Oh. Tapi secara branding ya.
Sebagai apa? Image Bali United ya, yang punya aja. Banyak dan pokoknya memikirkan segala hal itu sangat mendukung iya. Gitu loh.
Ya.
Gimik bola, jaket gitu-gitu. Snapback gitu, jadi semuanya dibikin semua, terus keren semua gitu, jadinya wah ini tim kelas 1 akhirnya kan sponsor kelas 1 merapat kan.
Dulu sekitar 7 tahun lalu Persib itu sudah jualan itu.
Ya yeah, ya. Yeah.
Tapi mungkin momennya salah atau tidak tepat. Nah.
Itu setelah juara ya.
Belum.
2013.
Setahun sebelum. Persib jualan.
Tapi bermasalah dia jualannya di Alfamart.
Anjir.
Ya karena segmentasinya ke sana kali.
Nah iya makanya kalau Bali United kan dia enggak
dia eksklusif dia ya.
Gue pengen image gue tuh bola eksklusif lo beli di store Bali United store.
Nah gini ya, gue sempet berapa kali ngebahas soal Persib dan Bali ini sama beberapa temen. Kalau menurut gue Bali itu menang karena kultur dia dibentuk oleh dia, bukan terbentuk oleh supporternya. Karena lu untuk menciptakan satu kultur itu kan lu harus menciptakan fanatisme dulu gitu. Yeah. Nah berbanding terbalik dengan Persib itu fanatisme
dulu,
kulturnya itu
sudah terbentuk
jauh sebelum era modern gitu loh. Sedangkan Bali keduanya itu terbentuk di era modern. Jadi kasarnya gini lah. Lu sebelum ngebentuk Bali, lu plannya udah ada. Bahwa okay, long term-nya kayak gini, short term-nya kayak gini. Ini yang kita lakuin, kita ngelakuin campaign ini. Nanti target kita gini gitu loh. Nah, gue enggak tahu nih kalau Persib dulu tuh kayak apa. Ya tahun 1933 kan sangat-sangat sulit ya mencari datanya, maksudnya sangat-sangat sulit mencari data buat bahwa oh ini pondasinya Persib, jadi nanti tujuannya ini gitu loh. tanpa didukung dengan apa, mungkin dengan yang kompeten pada zamannya gitu loh. Ya karena kita tahu sendiri sebelum tahun 2008 sepak bola Indonesia itu masih di bawah APBD, jadi belum ada keseriusan untuk gue harus cari ini, gue harus ini gitu lah.
Berarti secara klub tuh Bali United tuh berhasil ya menciptakan brand image gitu ya.
Iya, jelas. Ya karena Bali itu sebelum terbentuknya tuh sudah sangat direncanakan gitu loh. Bahwa kita tuh akan kayak gini, kita tuh bakal ngelakuin hal ini gitu loh. Dan mereka juga kan mereka udah nge-hire agency tuh awal-awalnya tuh si DMID yang ngedesain logo mereka dan ngedesain logo Persib juga. Nah itu pasti mereka udah dapet lah datanya bahwa oke, segmentasi Bali itu kayak gini. Tingkat ekonominya menurut kayak lo, gini.
Menurut lo, gue ngerasa ini klub ini tuh sebenarnya ada tim brandingnya. Kayak Borneo, kayak Persija juga ada. Tapi entah mengapa tuh kayaknya terus gitu. Bener gak?
Entah kenapa?
Mentok terus gitu loh. Mereka gak mencapai titik yang gue pengennya branding gue berhasil seperti ini gitu. Tapi jadinya masih tertahan di bawah terus gitu.
Itu mah gimana atasan kalau menurut gue? Kalau kayak kasus Borneo gitu-gitu? Itu mah gimana atasan? Maksudnya gini, lu pernah nyadar nggak bahwa bosnya Bali Persib itu nggak pernah mau mumpul, sangat jarang kalaupun mau. Itu berbanding terbalik dengan Borneo, dengan klub-klub lain gitu. Yang si bosnya tuh pengen ikutan nampang gitu loh, pengen sama gedenya gitu loh.
Borneo pengen ke selevel kayak Bali, ya nggak sih?
Iya.
Tapi gue ngerasa kok kayaknya nanti nggak berhasil gitu.
Kalau menurut gue tuh karena pasar sama Rinda, no? Besar sama Rinda nggak sebesar pasar Bali kalau waktu gue sih, atau level lebih?
Jangan salah. Itu justru kultur sepak bola di daerah Kalimantan Timur lah ya gitu, kita ngomongnya Kaltim lah. Ada Balikpapan, ada Samarinda, ada segala macam. Itu sudah jauh lebih lama loh terbentuknya daripada Bali. Bali itu baru.
Iya benar.
Dan dulu gue sempat ngobrol sama Made Wirawan. Dia bilang gini, Bali itu sangat unik. Dia bilang Bali itu sangat unik karena klub-klub lain yang dulu kayak Perseden, Persegi, gitu-gitu. Itu tuh dulu kalau mereka main, yang nonton tuh hanya orang daerah mereka gitu loh. Nah, tiba-tiba si Tanuri Brothers ini datang ke Bali, bikin klub baru, bawa nama Bali United. Maksud gue gini, dari awal aja mereka tuh udah milih nama tuh udah dipikirin gitu maksudnya. Ya pasti mereka tahu lah kan. Ini gitu loh. Ya udah, kita bawa nama Bali aja sepulau, jadi nggak ada sekat-sekat gitu loh.
Nah, tapi contoh lain ada juga klub Madura United, tapi
itu mah kalau bagi gue, kalau klub yang kayak gitu ya pendapat gue masih gimana. Karena gini deh, lu mau punya tim marketing segila apapun, kalau bos lu bilang enggak.
Gue tadi kepikiran gini, branding yang berhasil itu selalu didukung oleh modal yang besar gitu.
Oh iya jelas.
Dan kita kan ngelihat gitu, sebenarnya banyak klub tuh. Uangnya banyak juga gitu, tapi ada yang berhasil membranding klub itu, dia nggak terlalu berhasil gitu.
Ini sedikit gue tarik mundur ya. kalau bagi gue, semua company, baik itu atau apapun itu, ketika dia melakukan branding, dan ketika dia melakukan branding, sibuk pengen ikut nampang, nggak akan pernah berhasil menurut gue. Karena apa? Karena pasti kepecah fokusnya. Siapa yang mau lu gedein gitu loh. Ujung-ujungnya nggak ada yang gede. Kalau nggak, pilihannya cuma salah satu. Biasanya sih si bos ya, karena si bosnya mikir, gue yang punya duit.
Ya, branding tuh selalu berkaitan dengan fokus ya, Bang. Fokus tuh harus satu kan.
Iyalah, ya lu harus satu suara gitu loh, satu suara buat ya udah goal kita kayak gini gitu loh. Ya sama kayak yang di Klaten itu kan kayak gitu. Dia kan melakukan promosi-promosi itu kan untuk menunjang image dia gitu loh.
Tapi yang menarik menurut gua enggak tadi kalau waktu lu bilang Bali United dia ngambil nama Bali dengan apa ya, strategi matang di baliknya sampai timbul fanatisme sepulau Bali itu. Nah, menurut gua berbanding kebalik sama Persib. Persib itu dengan diajukan nama Bandung tapi satu Jawa Barat yang keikat sama dia, dan itu yang balik lagi yang lu bilang di tahun 1933 itu kan kita nggak ada yang tahu fondasi dia seperti apa. Nah itu kalau menurut gue menarik sih.
Itu mah kalau menurut gue ya itu mah masalah waktu lu gitu loh, karena itu mah jadi kayak gini, karena Persib kan sudah lebih lama ya gitu, sudah dari tahun 1933, terus mungkin juga bisa didukung dari daerah, karena Persib itu ibu kota gitu loh. Karena Persib ibu kota, terus mungkin yang lain tuh jadi ya udahlah, gua biar apa namanya, biar ya mau ngomongnya mungkin biar orang gua harus main di ibu kota nih, gimana nih? Lagian kan kalau klub lainnya tuh kan dulunya lebih kayak penyuplai gitu, lebih kayak penyuplai gitu loh. Nah tapi hal itu kan bertolak belakang tim-tim Jawa Timur gitu loh. Itu juga yang sekarang menarik di gua tuh, Persib bisa gede provinsi, sedangkan di Jawa Timur itu bisa berdiri satu gitu loh.
Kayak ini udah kayaknya sejam lebih nih dari tadi nih, gimana mau lanjut apa gimana nih?
Pertanyaan. Diin aja, trivia aja, trivia.
Ah,
Yoi penutup.
Sebelum
ntar gua sebutin satu tokoh, ntar lu bilang polesan apa enggak?
Oh ya, oke. Okay.
Seru-seruan aja.
Oke.
Okay. Kenapa?
Nah, jadi loh, gimana? Suara lu nih putus. So.
Iwan Pak.
Apa?
Gimana? No.
Iwan Fals, polesan apa?
Enggak sih, dari
enggak, kalau
dari
dulu
ada gua. Kayaknya enggak deh.
Enggak.
Terus.
Iwan Fals itu enggak dipoles, tapi ya? Dia ujung-ujungnya memoles diri dia sendiri kayaknya.
Nah, itu.
Okay. Aril.
Branding.
Aril. Polesan.
Polesan branding dia.
Ya.
Sejauh ini masih sepakat.
Sejak Peter kapan? Sejak Peter Pan? Sejak
dari
Noah?
Dari dulu.
Dia udah tahu.
Ya, iya sih benar kayaknya sejak Peter Pan sih dia mah.
Ya lu sekarang
terus
ya, kalau Ariel tuh kayak lu nggak butuh band juga dia berdiri sendiri bisa.
Yeah. Ariel tuh 11-12 sama Adam Levine aja.
Nah, lanjut.
Terus. Amat Dhani.
Warnanya gitu.
Wah, kan? Kalau menurut gue mah enggak. Emang begitu aja bentukannya.
Enggak, ya, enggak.
Branding terus, sih. Branding kayak.
Anya Geraldine.
Iya.
Polesan tuh.
Polesan, polesan.
Kayaknya ada
filmnya. Adalah, Indra kenal kayaknya.
Iya.
Waduh, tidak dong. Tidak, Pak.
Terus.
Uus, Uus.
Wah, itu branding sekali kan, kayaknya ya.
Dia nemu nemu formulanya, nemu formulanya.
Apalagi terus
dilanjutin gitu aja. Nama formulanya anjing ini ya, kayak gini
betul,
nih.
Betul, betul. Sepakat, sepakat.
Ada masanya. Pas. Nih. Udahlah, sikat aja sekalian. Gitu. Ya.
Oke, lanjut ya.
Yang
Agnes Monica.
Yang ya, branding. Yang udah mulai go-go internasional itu udah mulai sih.
Branding.
Ya, branding.
Internasional itu branding.
Dia mah moles ya, polesnya tuh terlalu dipoles sih,
penasaran sama timnya tuh.
Over poles.
Ini nanti okay. Begitu tayang diserang nih kayaknya podcast.
Ya, bodo amat.
Kita ini sebelahnya lagi.
Enggak lah, kayaknya dia emang Anggun. Kayak gitu deh.
Anggun enggak.
Anggun.
Gue gak tahu dia pindah ke sana tahun berapa ya. Tapi kayaknya emang kayak gitu sih.
Wah, gue enggak.
Tapi Anggun tuh kayak Niki menurut gua, yang enggak banyak dipoles kayak gitu.
Ya.
Nah, bisa sepakat tuh.
Ya, cuman
dipoles ya, tapi enggak ya. Banyak gitu loh.
Gitu. Atau dia yang nemu celah
kayaknya. Atau dia yang nemu celah kayaknya.
Ya.
Mungkin karena image-nya udah kuat juga sih mungkin. Ya, image-nya udah kuat juga sih mungkin.
Ya.
Dua terakhir ya.
Ya.
Aduh.
Prabowo.
Waduh. Saya
skip.
Saya tidak berani. Saya tidak berani.
Oh, jaringan gue tadi lu putus tadi tuh.
Skip aja lah, jangan dong.
Nah, lu putus tadi ngomongnya enggak kedengeran dia apa.
Kalau ini berani enggak? Ridwan Kamil.
Oleh
ada timnya sih. Menurut ada timnya gue. Kalau menurut gue ada timnya.
Menurut gue juga iya. Sama, kalau menurut gue juga
kalau
iya.
Kalau menurut gue dia dipoles, ya. Cuman emang gaya gue yang komunikasi dia
bagus. Ada timnya sih.
Jadi enggak terlalu kelihatan.
Ya mungkin itu tadi karena mirip kayak Anggun ada, kali ya. Jadi dipoles itu enggak gitu ya, banyak gitu loh
bawaan. Iya. Udah nempel, ya, udah nempel.
Jadi ya. si image-nya tuh memang udah lumayan gitu. Udah lumayan. Jadi ya udahlah, tinggal dibenahi dikit, udah jalan gitu. Iya.
Ya mungkin ibarat motor Astrea yang dengan
ya sama di kopling ya. Dikit.
Knalpotnya doang.
Iya.
Sing.
Ya. Waduh.
Terus terakhir Anies Baswedan.
Sudah pasti.
Kalau menurut gue sih karena gue dulu waktu dia masih jadi rektor Paramadina tuh gue sempet tuh ngikutin ya. Beberapa lah gitu karena kan heboh ya dulu ya. Maksudnya gue rektor termuda gitu. Ya. Kalau menurut gue sih iya.
Iya sih.
Apanya?
Tapi banyak tadi dikit nih.
Menurut lo?
Kayaknya dia udah tahu apa yang bakal pengen dia
apa lakuin ya? Deh. Dia mah mungkin sama kayak Uus kali ya. Ketemu ya, celah, hajar gitu lah.
Yuk, sip.
Jadi kesimpulannya dia mirip Inzaghi, enggak?
Waduh, kurang lebih. Kurang lebih ada celah lolos offside dikit nggak apa-apa sikat
Ya udah tutup, tutup okay. Nih, Lup.
Ya. Mungkin kalian bisa nyimpulin sendirilah apa hasil dari obrolan ini. Udah lama banget sih ini, ya. Sejam lebih ini. Sejam setengah kali deh. Sejam
lebih. Ya, nggak apa-apa dong. Berdasarkan data kan masih make sense lah kayaknya.
Ya.
Tapi kita garis bawahi ya, polesan itu bukan berarti palsu. Enggak, cuman kita
modif lah, bukan polesan. Modif,
bagian
modif
yang bisa dipecahkan.
Iya.
Sebenarnya polesan itu perjuangan.
Inti
gimana biar diterima lebih luas.
Iya, sama ini juga sih. Apa namanya? Si irisannya itu branding sama
ya, irisannya
itu pakai topeng itu tipis banget bedanya.
Iya, intinya
ya
lu yang milih apa yang pengen lu tampilin di apa yang pengen lu tampilin, nah, dan di panggung mana lu pengen nampilin itu sebenarnya itu. Ya mungkin nantilah.
Betul.
Nanti kita bakal ketemu lagi. Semoga ada yang dengerin sampai habis ini ya. Ini ada. Lu hebat juga lu.
Thank you banget dengerin kalau yang dengerin sampai habis. Oke. Gua juga enggak mungkin dengerin lagi.
Kalau di episode
ada yang dengerin, Cuk.
Di analisisnya itu di episode pertama sih 3 jam. 1 jam.
Yoi, keren.
Yang bertahan sampai 1 jam.
Anjir. Itu Indra kayak itu.
Oke deh, sip.
Kayaknya.
Oke.
Iya, sampai. Yeah, thank you, Nak. Thank you, Nak. Thank you, Cuk.
Thank you. Thank you.
Semua. Yo, thank you.
Thank you semua. Makasih.